Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, з вами Вольга Міцкевіч. Гэта праграма Еўразум, і сёння ў праграме. Стаўкі па крэдытах могуць вырасці аж да 80%.
Размер працэнтнай ставкі за пользаванне крэдытам можа быць изменён крэдыторам, то есть банкам, па настароннім парадку.
У Магілёве вандалы пашкодзілі бюст Кабзару.
Хочется верить в то, что это обычный акт вандализма, как и на кладбищах, и все. Но дело в том, что это в центре города почти.
Музычный юбилей 2015 года в Вольском и Ворошкевичу ажно 105 годов на двоих.
Ты нерастяжная, як вышиня, аристократка, как коня.
З вами Вольга Міцкевіч, і ми розпочинаємо наші теми. Ставки по кредитах можуть вирости до 80%. Менавіта так білоруські банки адреагували на валютний кризис. Клієнти банку у паніці, але закон не на їх боку. У кожній типовій кредитній домові одразу прописується, що помір процентної ставки може бути змінений. Для тих же, хто не захоче платити за кредит по новій ставці, некоторі банки покидають можливість погасити його тягом наступного. Чотирьох платежів. Більш подробязно у нашому матеріалі від Артема Мартиновича.
Банки адреагували на кризис з валютою. Альфа-банк повисив ставку уже по відкритих споживецьких кредитах для фізичних осіб. Для тих, хто не захоче платити за кредит під 55% годових, банк покидає можливість погасити його тягом наступних чотирьох платежів. Мораторій на погашення відмінили 21 студеня. Виключення тільки для тих, у кого довг по кредиті менше за 10 мільйонів, ці термін погашення закінчується 1 травня. Зміни зв'язані з бягучою риночною ситуацією. У Альфа-банку подробязностей не повідомляють. Клієнти турбуються, бо опроч ставки піднялася і плата за обслуговування кредита, наприклад, у клієнтки Ірини.
Там кредит, як було начислено, так нічого не підіймалося. Єдине, що вони дуже сильно підняли за обслуговування. Тисяч на 200-250, мабуть.
Лекар Давид клієнт МТ-банка тепер платить більше на 50 тисяч у місяць. У його так само піднялася ставка по кредиті.
48 стало от, за безналічний, за налічний. Стало 49. В месяц было вот по 360, по 370, стало по 415, по 420.
Кредитоотримальники выказываются и на форумах.
Поважанный Альфа-банк, скажите, ставка рефинансирования повеличилась на 5%. Як процент по кредите может подняться на 15%? Отсюль наступное питание. Ставка поднимается, як вам хочется. Коли притримливается логицы, то завтра можно поднять еще на 20-30% и тем самым подогнать ранее отриманные кредиты по процентную ставку теперешнюю, а гэта каля 70-80%.
Кіраўніца службы фінансавай аналітыкі Інфабанк BY Наталя Хоміч тлумачыць, што павышаючы ставку, банк не парушае дамову з кліентам.
Есть пункт в договоре, в котором написано, что за пользование кредитом уплачиваются там определенные проценты в размере, указывается процентная ставка, и ниже, вероятнее всего, и очень маловероятно, что этот пункт, где бы то ни было, менялся, что размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен кредитором, то есть банком, в одностороннем порядке по решению органов управления банка, либо в связи с изменением ставки рефинансирования.
Артем Мартынович, Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Кирилл Ласка, ці брали ви кредит у білоруських банках?
А, да, брали. Брали.
Постоянно берем кредиты, и без кредита вообще жить не можем. Вот, поэтому брали, и все нормально. Ну, проценты раньше были поменьше, наверное, поначалу было под 18%, а второй тоже где-то так, наверное. Ну, это было пораньше.
Кредит брали и были довольны. Я процент не помню, ушло время. Нас не обидели.
Нас устраивало, мы брали.
Брала, конечно. Я и недавно взяла вот, малому то ноутбук, 8 миллионов нашими, да, взяла. Ну, нормально, все, мне нравится. И мы оформили на 6, а за 3 месяца выплатили очень реально, сгорели наши проценты. Все прекрасно. Я вообще-то доверяю пока. А вот моя подруга на 37 оформила. Ой, не, на 47. И говорит, так как я, говорит, построила себе, вот она пристройку делала, так как она пристроечку эту сделала, то, говорит, уже если бы я купила бы за это деньги на сей момент, то, говорит, мне очень выгодно, почему бы и нет.
Те брали вы кредит у белорусских банков?
Брали на покупку автомобиля было. Процент, может, 4 или 5, помню, ну, давно было уже. На теперешний момент что-то не доверяется. Кредитная ставка очень большая. Было бы поменьше, можно было бы брать.
Кредит не брал, нет необходимости и, в принципе, не рассматривал бы даже.
Это были ваши слова.
З вами Ольга Міцкевіч, і ми працягваем наші теми. У Магілёве вандали пашкодзілі бюст Шаўчэнкі. Адбылося гэта ў перыяд паміж 19 а 22 студзеня, акурат перад Днём Саборнасці Украіны, калі ўкраінцы ўсяго свету адзначаюць абвяшчэнне акту аб'яднання Украінскай Народнай Рэспублікі і Заходняй Украінскай Народнай Рэспублікі. Апошняя тады ўваходзіла ў склад Аўстра-Венгерскай імперыі. Прыкра, што пашкодзілі помнік украінскаму кабзару ў час, калі ўвесь цывілізаваны свет выказвае салідарнасць з украінскім народам. Жыхары Магілёўшчыны спадзяюцца, што гэта звычайны акт вандалізму, які не носіць палітычнага характару. Падрабязней пра здарэнне ў Магілёве даведаемся з нашага матэрыялу.
У Магілёве невядомыя пашкодзілі бюст Тараса Шаўчэнкі, які ўсталяваны ў цэнтры горада. Здаралася гэта ў перыяд паміж 19 і 12 студзеня. Мясцовыя ўкраінцы даведаліся пра вандалізм, калі прыйшлі ў чацвер адзначыць дзень саборнасці Украіны. Вось што распавёў Еўрарадыё кіраўнік культурна-асветніцкага аб'яднання Дніпро Геннадзь Гузій.
22-го мы былі там і абнаружылі, што вот эта надпись збіта. Ну і, в общем, она варварски збіта, потому что она хорошо закреплена на штырях, і там работа не 5 минут, что пришел, сорвал и пошел.
Поводле слову Геннадия Гузия, он передал заяву у милицию. Керовник объединения Днепро сподеется, что правоохранники зреагуют, бо бюст выраблены с бронзой и его вогли зломысники могут знищить, сдать на колеровый металл. И он подкресливает, что вандализм отбылся у центра города.
Хочется верить в то, что это обычный акт вандализма, как и на кладбищах и все, но дело в том, что это в центре города почти. Такой населенный район здесь и остановка общественного транспорта и дворец культуры области, и все это в одном районе, и вдруг вот такой вандализм. Ну, будем считать, что это вандализм, если ничего страшнее нет.
Нагадаю, что бюст Тарасу Шаўчэнку был усталяваны на узбережье Днепра у Магілёве за инициативы городской диаспоры украинцев еще в 2005 году. На открытии присутничала великая делегация из Украины, был старшиня Могилевского облвыканкама и иншие чиновники. Каля помника традиционно собираются местные украинцы, запаливают знищу и спевают песни. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Спадзяюся, што праваахоўныя органы знойдуць вандалу і яны будуць пакараны. Калі Украіна пазбаўляецца ад свайго таталітарнага мінулага, там, нагадаю, дэмантавалі пасля падзей на Майдані больш за 500 помнікаў бальшавіцкаму правадыру, дык у нас, як высвятляецца, зусім іншая тэндэнцыя.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Міністры фінансаў Еўрасаюза узгаднілі крэдыты Украіне на суму 1,8 мільярда еўра, каб дапамагчы выратаваць краіну ад банкруцтва. І не выключылі магчымасці павелічэння фінансавання ў будучыні. Пра гэта паведаміла Reuters. Дыпламаты, якія прысутнічалі на пасяджэнні ў Брусэлі, сказалі, што шэраг краін Еўрасаюза, уключаючы Вялікую Брытанію, прапаноўвалі даць Украіне больш за 2,5 мільярды еўра ў выглядзе сярэднетэрміновых крэдытаў 2015-2016. Парашенко і Сорос, дарэчы, абмеркавалі пашырэнне эканамічнай дапамогі Украіне. Валавы ўнутраны прадукт Вялікай Брытаніі прадэманстраваў па выніках 2014 крызіснага года максімальна магчымы рост з дакрызіснага 2007-га 2,5%. Пра гэта паведамляе Нацыянальнае статыстычнае бюро краіны. Валавы ўнутраны прадукт такім чынам у чацвёртым квартале вырас амаль на 0,5%. Пры гэтым паказчыкі не ўзгаднялі прагнозаў аналітыкаў, якія чакалі росту ВУП у гадавым выразе на 3%. Нягледзячы на тое, што тэмпы росту эканомікі Вялікай Брытаніі запавольваліся, зарана казаць пра тое, што краіна перажывае ўсёабдымны спад. Наадварот, лічбы выклікаюць асцярожны аптымізм. Прыводзіць агенцыя MarketWatch словы галоўнага эканаміста, галоўнага статыстычнага ведамства краіны Джо Грайса. У Францыі арыштаваныя двое падазраваных у джыхадызме. Гэта адбылося ў горадзе Люніэль, паблізу Монпелье на поўдні Францыі. Двоих арыштавалі па падазрэнні ў дачыненні да дзейнасці ісламісцкіх груповак. Да дома падазраваных пад'ехалі мужчыны ў масках у аўтамабілях без нумароў, выбілі дзверы ў кватэры. Кіраўнік МЗС Францыі адзначыў, што арыштанты падазраюцца ў наборы люнельскай моладзі ў шэрагі джыхадзістаў. Карэспандэнты BBC ў Парыжы высвятлялі, што каля 20 маладых людзей з-пад Монпелье ўжо ездзілі альбо планавалі наведваць трэніровачныя базы ісламістаў у Сірыі. Дакладнага пацверджання няма, але лічбы прыкладна такія цвердзіць BBC. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Працягваем нашы тэмы. Нягледзячы на мінскія мірныя пагадненні, баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны не толькі не скончыліся, але і на асобных участках яшчэ больш абвастрыліся. Падчас так званага перамір'я баевікі павялічылі кантралюемую тэрыторыю ажно на 500 кіламетраў. Колькасць параненых ды забітых байцоў павялічваецца з кожным днём. Еўрарадыё вырашыла высветліць, як склаўся лёс жаўнераў украінскай арміі, батальёнаў добраахвотнікаў і валанцёраў, якія ў розныя час былі героямі нашых інтэрв'ю. Больш падрабязна даведаемся ў нашым фокусе.
Дзе цяпер тыя салдаты ўкраінскай арміі і батальёнаў добраахвотнікаў, а таксама валанцёры, якія сталі героямі інтэрв'ю Еўрарадыё? Ці ўсё ў іх добра? Адным з першых такіх герояў стаў артылерыст-разведчык Александр Алімаў. Яго расказ пра 22 дні ў поўным акружэнні ў сектары Д пад бясконцымі абстрэламі градаў проста шакаваў. Да жахаў вайны тады яшчэ не прызвычаіліся. Размова была ў жніўні 2014 года. Дзе ён цяпер?
Зараз пані Ланісіці передові тут і займаємося підготовкою переформатуванням армії і такими іншими процесами, які дуже сильно поширюватись не можна.
Затоє живий, хоч і довелося, признається, певний час повалятися по шпіталях після того окруження, а потім і знов воював. До речі, після того інтерв'ю Єврорадіо, поширеного про соціальні сітки, Олександр став персоною відомою на фронті. Розповідає, що йому навіть телефонував нейкий полковник з Генштабу і цікавіўся, ці жывы, ці ўсё ў яго Алімава ў парадку, ці мае якія патрэбы. Наступным ваенным героем быў у нас святар Украінскай праваслаўнай царквы Андрэй Чмель, капелан батальёна Донбас. Набіраем нумар, высвятляецца, што цяпер ён не на фронте, а ў сваім прыходзе, але хутка ізноў на перадавую. Праўда, пакуль не вырашыў, ці вернецца ў Донбас.
Я сабіраюся вернуцца на перадавую нарадай арміі, тому што там
ад першых дзён канфлікту на Донбасе здольнасці да супраціву ўкраінскіх ваенных шмат у чым залежалі ад валанцёраў. Пра тое, чым яны займаюцца і якія небяспекі ў валанцёрскай справе, мы гаварылі з валанцёрамі Юрыем Біруковым і Тацянай Рычковай, Юрыем Касьянавым і Дмітрыем Углачам. З імі ўсё ў парадку, жывыя, здаровыя, матаюцца па ўсім фронце. Каб спраўдзіць гэта, нават тэлефанаваць і адрываць людзей ад важных спраў не давялося. Іх шлях добра адсочваецца па сатсетках. Трагічна выглядае сітуацыя з разведчыкам Сергеем Кастаковым. Не далі як 26 студзеня на яго старонцы УФБ з'явіўся наступны запіс. Прайшло ўжо 2 месяцы, як Сергей Кастаков знік, і нашы пошукі, на жаль, не далі ніякага выніку. Адказвае на тэлефанаванне баец правага сектару Ядвіга Гданьска. Дзяўчына са смехам распавядае, што цяпер яна ваюе на 2 батальёны.
Сейчас я в другом батальёне. Это батальён особого назначэння МВД Кривбас. А когда у меня отпуск, и при любом возможном случае, я выскакиваю в дуб. А я боец с 2 батальонов. Уникальный случай.
И коли Кривбас покуль несе варту на блокпостах и с нетерпением чекая отправки на передовую, то бойцы правого сектора завжды у самым пекле. У Донецким аэропорте и у Песках. Туды ж при махчимости завжды приезжая Ядвига. Покуль, кажа, обыходится без трагичных наступств. У ее неводной драпины сирот побратимов забитых нема. А вось датэлефанавацца да памежніка Сергея, атрад якога ў траўні 2014 года вымушаны быў пад націскам сепаратыстаў адступіць на тэрыторыю Расіі, не ўдаецца. Нумар недасяжны. Паводле нашай інфармацыі, Сергей цяпер знаходзіцца ў станіцы Луганскай. Там проста жахлівае пекла, тлумачаць Еўрарады украінскія валанцёры. У шпіталі знаходзім добраахвотніка Юрыя Семчука, які даваў інтэрв'ю Еўрарады пад абстрэлам снайпера. Цікавімся, што здарылася.
Неяк
вырваліся, але пры прызнаецца Юры Сямчук, настрой не вельмі добры. Больш пра пошукі еўрарадыё герояў сваіх інтэрв'ю глядзіце на сайце еўрарадыё.фм.
Пакуль усе ў чаканні, як адрэагуе Еўропа і міжнародная супольнасць на абстрэл тэрарыстамі жылых кварталаў Марыуполя. Нагадаю, што пасля абстрэлу Марыуполя-градам 27 студзеня 30 чалавек загінула, болей за 100 цяжка паранены. 2015 год багаты на юбілеі. Сярод іх, як вядомыя музыкі, так і цэлы гурты. Для рок-легендаў, для Манавольскага да Ігра Варашкевіча, гуртоў ці не талкае ды IQ-48 пераможцы дзіцячага еўрабачання Ксеніі Сітнік гэты год адметны. Колькі свечак прыйдзецца задзьмуць вядомым беларускім выканаўцам, даведаемся проста зараз.
2015 год стане багатым у беларускай музыцы на даты ды юбілеі. 14 верасня легендарнаму і вечна маладому Лявону Вольскаму стукне 50. Яго улюбёны панк-рок і ўнутраны пазітыў не даюць Лявону пасталець знешне і думаем унутрана. Ён па-ранейшаму той жа хлопчык у драных джынсах і з пафарбаваным чубам. Заслугі беларускага рокера можна пералічваць гадзінамі, які напяваць хіты, створаныя Лявоном для гуртоў Мроя, НРМ, Крамбамбуля, Зэт, да для славутых супольных праектаў, народны альбом «Я нарадзіўся тут», «Святы вечар» і гэтак далей. А ці заснавальніку знакамітага АПЛЦ сёлета таксама споўніцца 50. Ігар Сацэвіч, які вольскі знаходзіцца ў выдатнай творчай і фізічнай форме, і нядаўна напісаў чарговы цікавы джазавы альбом. Ці будуць абодва юбілеі суправаджацца гучнымі канцэртамі ці творчымі вечарамі, пакуль невядома. Першы беларускі рок-кароль Ігар Варашкевіч святкуе летам 55 гадоў. Нязменны лідар крамы разам з гуртом летась выдаў новы альбом «Белая вада» і стаў дзедам, а па вечарах часам яго можна сустрэць у мінскім пабе ля ратушы разам з Крамчуками. Ігар забаўляе публіку кавер-версіямі хітоў усіх часоў.
Ты недосяжная, як вышыня, аристократка, как коня.
15-годзе творчай дзейнасці сёлета адзначыць Дзмітэр Васюшкевіч. Музыкант супрацоўнічае з беларускімі замежнымі паэтамі і адзін за другім стварае шэраг альбомаў на вершы Алеся Камуцкага, Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Някляева, японскіх, французскіх і шведскіх паэтаў. У 2010-м Васюшкевіч трапляе ў так званыя чорныя спісы беларускіх музыкаў. Адпаведна, яго канцэрты не адбываюцца ў Беларусі. Выйсце музыка бачыць адно, прывозіць у парадак свой хутар на Нёмане, зарабіўшы з яго шыкоўную аграсядзібу Васюшкі і выступае там для гасцей і турыстаў. Пра іншых сёлетніх юбіляраў можна пачытаць на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Маша Калеснікава.
На Еўрарадыё навіны спорту. Максім Мірны прайграў у чвэрцьфінале парнага разраду Australian Open. На адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі па тэнісе ў Мельбурне ў парным разрадзе сярод мужчын беларус Максім Мірны і іспанец Фелісіяна Лопес прайгралі дуэту Іван Додзі з Харватыі, Марсела Мела з Бразіліі з лікам 0-6, 6-3, 6-7, 4-7. Сустрэча працягвалася 1 гадзіну 45 хвілінаў. Максім Мірны 19 раз выступаў на гэтым турніры. Яго найлепшым дасягненнем у мужчынскім парным разрадзе з'яўляецца выхад у фінал у 2007 годзе у дуэце з Йонасам Бьоркманам са Швецыі. Тады беларуска-шведская пара саступіла амерыканцам Бобу і Майку Брайанам. Футбольным клубам «Белшына» і «Вітебск» забаранілі рэгістрацыю новых гульцоў. Такое рашэнне прыняў камітэт Беларускай федэрацыі футбола па статусе і пераходах гульцоў. Яно будзе дзейнічаць да моманту поўнага пагашэння запазычанасцяў. «Белшына» павінна разлічыцца з футбольнымі агентамі Максімам Ткачовым і Віталём Кузняцовым, а таксама з Луцкай Валынню. «Вітебск» з футбольным агентам Валерыем Ісаевым. Брэсцкі футбольны клуб «Дынама» не паехаў на збор у Пінск, як планавалася, з 26 студзеня. У клубе па-ранейшаму адчуваюцца фінансавыя праблемы. Бюджэт на бліжэйшы сезон яшчэ не звярстаны, а запазычанасці не пагашаныя. Гульцам «Дынама» не выплацілі заробак за 2-3 месяцы, работнікам адміністрацыйнага штаба за 4-5 месяцаў. А дырэктар клуба Уладзімір Матусевіч кажа, што агульная сума запазычанасці складае 3,5 мільярды рублёў. Да таго ж, Пінская акадэмія футбола, на базе якой каманда планавала правесці збор, не ўведзена ў эксплуатацыю за адсутнасць акта прыёмкі. Гэтая фармальнасць павінна быць уладжаная да канца месяца. Пакуль жа каманда трэніруецца ў Брэсце. Нападник «Айлендерс» Михаил Грабовскі провел першую тренировку после травмы, якую форвард отримал 10 студеня в матче супраць с Нью-Джерси. Белорусский хоккеист тренировался в первом звене разом с Таваресом и Бейли. Нагадаем, что про травму нижней частки тела Грабовскі пропустил 5 матчей команды. Наступный матч «Айлендерс» проведут 28 лютого супраць «Рейнджерс» о 3-й године поводле белорусского часу. Это были новини спорту на Еврорадио.
Гурт «Мьюз» обвестил назву будущего студийного альбома. Про гэты ды іншае больш падрабязна у нашем шоу-бізе.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Блінк 182 выгналі гітарыста Тома Делонга. Спачатку гурт апублікаваў заяву, якой гаварылася, што адзін з заснавальнікаў каманды пакідае яе. Пасля чаго сам Делонг у інстаграме назваў навіну дзіўнай, напісаўшы, што нікуды з гурта сыходзіць не збіраецца і наогул ставіць пад сумнеў легітымнасць такога звальнення. Астатнія два ўдзельнікі Блінк 182, Марк Хопус і Трэвіс Баркер, уже поспели дать интервью, яким назвали своего былого коллегу неудяжным крыводушником и каменем, який тягне коллектив на дно. Ранее, 5 студеня, гурт повинен был отправиться у студию для записи нового альбома. Однако, за день до того Делонг про своего уластного менеджера оповестил Баркера и Хопуса, что ему это не цікаво, и он на невызначенный час припыняет свой удел у житті команды, как заняться іншими немузычными проектами. Минулый отпочинок гитариста повернулся для Блинксов 82 чатырма годами простою, тому гэтым разом коллеги попросту вырашили з ім развітацца. «Мьюз» обвестили назву будущего студийного альбома. Сёмая пластинка гурта будет выдадзеная под титулом «Дронс», что можно перекласти с английской «Альбо як беспилотники, альбо як дармоеды». Такая информация з'явилася в инстаграме гурта. Официально команда пакуль не подтвердила и не обвергла навину. Выход последовника альбома «The Second Love» плануется у первой половины 2015-го. Ранее музыки поведомляли, что «Дронс» будет характеризоваться больше тяжким и могутным гучанием. У якости продюсера над пластинкой працаваў Мэтт Ланг, які ў свой час супрацоўнічаў з ACDC і Def Leppard. Раней у інтэрнэце з'явіўся запіс рэпетыцыі «Мьюз» разам з аркестрам. Фронтмен The Libertines и Baby Shambles Пит Доэрти присвятил песню Эми Уайнхаус. И она отримала назву Flags of the Old Regime и будет выпущенная особным синглом 9 соковика. У працы над треком Доэрти допомагали продюсер Стивен Стрит, який так само сыграл на гитаре и перкуссии, коллега Пита по Baby Shambles, басист Дру Макенелл, бубнач Джейми Моррисон и клавишник Стивен Ларч. Усе сродки адрес по усюжённая сингла будуць накіраваныя ў фонд Эмі Вайнхаус, заснаваны бацькамі памерлай спявачкі з мэтай дапамогі алка- і наркозалежным падлеткам і маладым людзям. Нагадаем, Эмі Вайнхаус памерла ў ліпені 2011-га ў выніку алкагольнай інтаксікацыі. Йока Оно 18 лютого у свой день народжения выпустит синглы, записанные совместно с Энтони Хегарти и Джоном Зорном. Сродки от продажу пластинки «Энтони энд Йоко» с дуэтом «I Love You F» и песней «Оно I'm Going Away Smiling», якую Хегарти спел сольно, пойдут у природоохоронный фонд «Rainforest Trust», який занимается выраздаванием тропичных лесов у Латинской Америцы. Коллаборация Йока Оно и Джон Зорн, записанная на одном из импровизационных концертов у Нью-Йорку, так само доброчинная. Гроши отримає фонд Зорна «The Stone», який подтримливает авангардных музыков. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Где подойдет ближайшим часом, расповеди Юлия Алексеева. Не переключайтесь, наша афиша просто зараз.
Афиша.
Вітаю! У студії Юлія Алексєєва з афішею «Єврорадіо». 31 студеня у барі «Хуліган» відбудеться ексклюзивний концерт «Left Right». Гэта новий сольний проект Кості Чалих, лідеру російського гурта «Моя ракета уверх», так само відомого як екс-гітарист гуртов «Сьомая раса» і «Сансей». Окремя власних пісень прогучать кавери і ліпші з минулих проєктів. Концерт відбудеться при підтримці мінського кавер-дуету «Хумус Кіс». Для всіх закоханих у джаз 30 студеня у Дворці профсоюзов і 31 студеня у клубі «Центр» виступить Каміла Турман, саксофоністка, вокалістка, декомпозитор. Енергічна американка грає на самих престижних плясовках світу. Яна орієнтується на джазові вокальні традиції минулого і уносить у їх нюанси і свіжість свого часу. Тим самим яна поширює можливості джазу і вже отримала признання по усім світі. Кошт квитків від 150 тисяч. У п'ятницю 13 лютого у мінському клубі «Репаблік» Єврорадіо підведе музичні виніки і узнагородить лепших музиків 2014 року. На третій церемонії вручення музичної премії «Даєм ради» зіграють Трубецької, Акути, «Розбите серце пацана», «Мутне вока» і «Гайна». Номінанти премії будуть обвішені пізніше, але обіцяємо дати ради у класичних номінаціях «Гурт», «Альбом», «Дебют», «Сольний виконавця» і інших. Так само навідувальників чекає шмат сюрпризів. Об этом поведомил головный редактор Еврорадио Виталь Зыблюк.
Скажу одно, что мы планируем зарабить параллельно с фестивалем какими великий кермаш разных национальных речев. Люди, которые пришли до нас на фестиваль, не только послухали музыку, але смогли еще и тонуться пригожие дизайнерские речи.
Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонке euroradio.fm.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.